Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Росія передала сьогодні затримані майже рік тому, рівно біля Керченської протоки кораблі Україні. Саме в листопаді 2018-го Росія захопила з екіпажами 3 кораблі українських ВМС, які тоді прямували з Одеси до Маріуполя. 24 затримані українські військові провели в російському СІЗО 10 місяців. Вони повернулися додому трохи раніше, ніж кораблі от сьогодні, завдяки, мається на увазі, моряки обміну, а не за рішенням Міжнародного трибуналу із морського права. Це рішення Росія не виконала і, наскільки можна судити, на сьогодні не збирається виконувати по суті. Зараз в прямому ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо розібратися, навіщо Путін повернув в Україну кораблі. Звісно, таке рішення в Росії ухвалює тільки одна людина – президент цієї держави. Отже, говоримо з гостями студії, адвокатом Миколою Полозовим. Вітаю вас, пане Миколо. Ну, всім відомо, ви фактично були, можна сказати, координатором, якщо не керівником команди, групи адвокатів, які захищали ще від листопада минулого року українських моряків, які всі 24, зрештою, повернулися на батьківщину. І представлю нашого ще одного гостя, експерта-міжнародника Павла Жовніренка. Вітаю вас, пане Павле, дякую, що ви до нас прийшли. Радію у вашій участі, шановні друзі, до ваших послуг вже триває трансляція на YouTube-каналі «Радіо Свобода», ми її так і назвали, навіщо Путін повертає Україні кораблі. Ставте своє запитання, висловлюйте свою думку, адже це не просто юридичне питання, це політичне питання, тим більше, що вже нарешті відома дата зустрічі в нормандському форматі 9 грудня цього року. І вперше вже очно з'їдуться президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін, і йтиметься про врегулювання на Донбасі. Нас першу в темі повернутих нарешті Росії українських кораблів зараз розпитаємо кореспондента Радіо Свобода Михайла Штекеля про найсвіжіші новини у цій, от так би мовити, справі. Вітаю тебе, Михайле. Отже, МЗС Росії заявляє, що передало Україні кораблі, затримані в Керченській протоці, і от, власне, на зараз, понеділок, 18 листопада. Що відомо про процедуру цієї передачі, як вона відбувається на ці хвилини? Нагадаю, що ми вийшли в ефір о 15:30.
Вітаю, Олександр. Зараз офіційної інформації дуже мало. Ми знаємо, що Україна отримала ці малі броньовані катери. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Ми знаємо, що їх зустріли біля Керченської протоки. Знаємо також, що за ними відправилися ще 16 листопада два буксири «Гайдамаки». Два буксири, які називаються «Гайдамаки» та «Титан», а також рятувальне судно «Сапфір». До речі, ось ці буксири – зазвичай стояли тут, за моєю спиною, на Одеському морському вокзалі. Ми знаємо, що вони їх зустріли, зараз прямують до Одеси. Сьогодні я спитав головного редактора порталу Black Sea News, який сам з Криму, Андрія Клименка, коли вони будуть. Він провів для нас розрахунки, каже, що десь за дві доби, 20 листопада о 8 ранку, ось ці броньовані катери в супроводі буксирів мають зайти до Одеси, якщо вони, звісно, прямують до Одеси. Військово-морські сили не підтверджують і не спростовують, що вони йдуть до Одеси. Ми ще не знаємо, в якому вони стані, і, може, їх треба буде відправити на якусь іншу військово-морську базу.
Ну, щодо стану, так, очевидно, адже це захоплення, яке відбувалося рівно рік тому Росії, воно відбулося силоміць, таран відбувся фактично, як це називають моряки, аврал, і троє моряків навіть поранені були, не кажучи...
Навал, це називається навал.
Навал, так, Михайло, ти кореспондент Радіо Свобода в Одесі, краще це знаєш. Ну, а в будь-якому разі, от як огляд цього стану? Це, напевно ж, не одна година відбувається. Щось відомо, як ця перевірка повернутих Росією суден відбувається? Наскільки вона може затягнутися?
Знову ж таки, це ще питання. Я говорив з волонтерами, які дуже хотіли зустрічати ось ті катери в Одесі, але навіть вони розуміють, що треба спочатку перевірити, що з цими катерами. По-перше, дійсно, буксир Яни Капу, він робив навал, на нього робили навал, він постраждав. Один з катерів був обстріляний російськими прикордонниками чи там військовими кораблями, катерами. Звісно, треба це досліджувати. Я не думаю, що це робили у відкритому морі поблизу Криму, тобто треба їх спочатку повернути, а вже потім оглядати, вивчати на предмет того, як вони зберігалися в Росії. Я нагадаю, близько року вони стояли там десь невідомо де, десь в Керчі, напевно, були біля причалу, але ми не знаємо, як вони обслуговувалися, що з ними робили або не робили. Тобто це якийсь тривалий, це процес, який буде тривати якийсь час.
Дякую, Михайле, дякую за розповідь. Продовжуй, будь ласка, стежити за всіма подіями, пов'язаними з поверненням нарешті Росії захоплених рік тому українських кораблів. З нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Одесі Михайло Штекелі. Розмова з нашими гостями студії. Звісно, моє перше запитання Миколі Полозу. Пане Миколо, що означає з юридичної точки зору те, що Росія повернувши, правда, в рамках обміну того знаменитого, не за рішення міжнародного трибуналу, тоді спершу 24 українських полонених, хоча Росія не визнає такий статус, а тепер нарешті Росія повернула і кораблі з юридичної точки зору. Що це, на ваш погляд, означає?
Ні, ну здесь важно понимать и разделять риторику, которую озвучивают российские должностные
лица. Мы наведемо точку зору Росії, так.
И фактически конкретные действия, которые они осуществляют. Россия, как показывает практика, достаточно трепетно относится к международному трибуналу. Участвует во всех процедурах, в срок подает необходимые отчеты. Мало того, в своих коммуникациях, в том числе с Украиной, она неоднократно сама ссылалась на пункты приказа Международного трибунала, в частности, на 119-й пункт, который позволяет России продолжать уголовное дело, возбужденное 25 ноября. Был приказ Международного трибунала, и в рамках этого приказа у России было два обязательства.
Такое формулирование, навіть не вердикт, не вырок, а приказ.
Да, это называется приказ о применении обеспечительных мер до рассмотрения дела по существу, соответственно, вернуть корабли, вернуть экипажи. Оба этих действия Россия де-факто осуществила. Тем более, что моряки были возвращены ранее, корабли чуть позднее. Есть еще один пункт, который касается и Украины, и Российской Федерации. То есть не осложнять спор, не усугублять ситуацию. В данном случае пока Россия эти обстоятельства не выполнила, поскольку продолжает уголовные преследования моряков, которые по нормам международного права обладают иммунитетом от такого преследования. И пока это уголовное дело есть, Россия фактически осложняет тот спор, который будет скоро рассматриваться в арбитраже Международного трибунала.
Ну от ще напередодні, коли сталися вже витоки, інтерв'ю помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака Радіо НВ, зокрема, вже тоді стало зрозуміло, що можливий уже передача Росії кораблів, не лише моряків, як це раніше відбулося. Пан Єрмак це фактично проанонсував. Речниця Зеленського пані Мендель це теж у Фейсбук оприлюднила ще, по-моєму, в суботу. Очевидно було, що ця дія вже відбудеться. Ви тоді, пане Миколо, Фейсбук написали, Росія після повернення в Україні кораблі має закрити справу проти них. Нагадаю, що в Російській Федерації справа порушена за незаконний перетин російського кордону.
Ну, на текущий момент ситуация такая. Значит, понятно, что артикулировалось возвращение моряков как некий обмен. С юридической точки зрения им изменена только мера пресечения с содержания под стражей на личное поручительство. Эта мера пресечения позволила им выйти из СИЗО Лефортово и пересечь границу. Но они до сих пор продолжают оставаться обвиняемым по уголовному
делу. Смотрите, пане Миколо, у нас глядач Ультравайрес, так он подписался, такий нік. Я відверто не розумію, який статус зараз у моряків, тих же, які повернуті.
Они обвиняемые по уголовному делу, которое расследует Следственное управление ФСБ России. Корабли, которые передают сейчас, также находятся в статусе вещественных доказательств. И, по всей видимости, мы не знаем, какие именно были договоренности между администрацией Зеленского и администрацией Путина, и какие были условия. Я помню, что еще в июне МИД России направлял ноту в адрес Украины, в которой предложил схему передачи кораблей на тех условиях, что корабли остаются вещественными доказательствами до момента, когда суд определит дальнейшую судьбу этих вещественных доказательств, но отдаются на ответственное хранение Украине. И на текущий момент эти корабли свой статус не изменили. То есть ситуация такая, моряки обвиняемые, корабли вещественные доказательства.
Мы наведем позицию Департаменту информации и друку МЗС России, обовязково трошки пізніше, адже був і сьогоднішній коментар. Але моє зараз запитання другому гостеві студії Павлові Живніренко. Пане Павло, з політичної точки зору, що це означає? Тим більше, що вже відома дата, 9 грудня, коли нарешті таки відбудеться зустріч у нормандському форматі. Є тут зв'язок, на ваш погляд, чи немає зустрічі, видачі кораблів?
Безумовно, на мій погляд, цей зв'язок є, і повернення саме зараз цих кораблів, ну, бажання Путіна зрозуміло, створити ще більш нормальний, позитивний тон, проросійський тон на зустрічі в нормандському форматі. Уже і зараз, в принципі, зрозуміло, що Макрон, який зробив дрейф від полкової підтримки України, в принципі, міжнародного права, останнім часом він все більше схиляється до про путінської позиції. Меркель уже в зв'язку з тим, що вона відходить з політичної арени, я думаю, що вона вже не той боєць, що була раніше. І фактично зараз зустріч в нормандському форматі, вона буде зустрічю...
Троє проти одного Зеленського, правильно?
Це Зеленський проти руської тройки. Да, от так. От, да. І якраз вони пробують ще більше росіяни, ще більше поліпшити цей проросійське тло напередодні цієї зустрічі. Взагалі Росія себе веде як гопник в міжнародних справах. Вона ігнорує абсолютно міжнародне право. Вона провокативною це ігнорує, причому порушує демонстративно. Ну от я не ревно сказав гопник, вона веде себе так само, тобто, а я оце зроблю, а що мені за це буде? А ви будете воювати за народ?
Це, пане Павле, правильно розумію вашу точку зору? Факт видачі кораблів – це не можна вважати успіхом України, чи ні?
Як це можна вважати успіхом України? Успіх України...
Я не те, що моряки тоді повернулися,
знаєте,
на бою.
Є гуманітарна частина, і... моряки повернулися. Кораблі, я, до речі, не знаю, в якому вони стані повернулися. Я не здивуюся, що я порадив їх не тільки подивитись мінерам спочатку, але й прибиральницям. Згадуючи те, як росіяни передавали нам пункти пропуску в Криму, в якому вони стані були, і що там було нагаджено, як так. Треба подивитися, що там ще з цих кораблів. Тому успіх України буде тоді, коли Україна переможе з точки зору міжнародного права, коли повернеться українські території, коли Україна відновить український суверенітет на цій окупованій території.
Дякую, пане Павло. Ну, як обіцяв, нарешті наводжу точку зору офіційної Росії. Коментар департаменту інформації друку Міністерства закордонних справ Росії. Цитую дослівно. У зв'язку з передачею Україні військових кораблів, затриманих в листопаді 2018 року, в ході провокації Києва в районі Керченської протоки. Кінець цитати. МЗС Росії.
18 листопада відбулася передача українській стороні трьох кораблів ВМФ України, які в листопаді 2018 року порушили кордон Російської Федерації в ході навмисної провокації Києва. Зазначені кораблі є речовими доказами в кримінальному процесі про незаконний перетин нашого кордону. Цей процес триває у Росії. Дії київської влади, яка віддала наказ своїм військовослужбовцям про вчинення провокаційних дій у листопаді 2018 року, є злочином не тільки проти суверенітету Російської Федерації, а й проти українських громадян.
Ну, таким чином. З нами на прямому зв'язку речниця МЗС України Катерина Зеленко. Вітаю вас, пані Катерина. Скажіть, будь ласка, от пані Зеркаль уже в зв'язку з цими подіями зауважила в Фейсбук, що буквально цього четверга, 21 листопада, в Гаазі відбудеться перше слухання морського трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських всіх військово-морських суден і членів їхніх екіпажів. Я так розумію, ви це підтверджуєте. І розкажіть, будь ласка, про це вже слухання морського трибуналу.
Так, насправді, повернення кораблів і повернення наших моряків на батьківщину не означає, що судовий спір вичерпано. Він триває, і вже 21-22 листопада в Гаазі відбудуться перші процесуальні слухання. У ході цих слухань буде визначено процедуру, відповідно до якої далі буде розглядатися ця справа. Я нагадаю, що відповідно до Конвенції ООН з морського права було утворено арбітражний трибунал, який повинен зараз визначити, чи Росія дійсно порушила імунітети українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів, коли 25 листопада минулого року незаконно захопила наші кораблі і, більше того, розпочала кримінальне провадження проти наших хлопців, застосовуючи до них своє національне законодавство.
І, власне, що вимагає Україна, скажіть, будь ласка, основна вимога проти Росії, опонента в цьому слуханні?
Наша ключова вимога, щоб арбітражний трибунал визнав порушення конвенції ООН з морського права з боку Росії. Це дасть нам можливість подальшому встановити справедливість і дійсно довести, що наші моряки в абсолютно мирний, законний спосіб здійснювали цей перехід в районі Керченської протоки, коли були захопленими. І вся бравада Російської Федерації щодо того, що вони порушники кордону, є нічим іншим, як абсолютно нісенітницею. Ну і, звичайно, це дасть нам можливість вже на більш пізньому етапі говорити про сплату з боку Російської Федерації компенсації за завдані збитки.
Про які суми йдеться, можете зараз сказати?
Хоча... Попереду у нас дуже ретельна експертиза, перевірка цих суден. Спочатку треба їх побачити. В якому вони вигляді? Чи не було з них вилучено техніку, обладнання, документацію? Тобто багато елементів, які можуть потім встановити речові докази. І лише на підставі цього, лише після того, як буде рішення арбітражного трибуналу, ми можемо говорити про якісь суми.
Ну і, власне, це засідання, яке вже цього тижня, 21 листопада 2019 року, що саме? Це просто підготовче засідання буде, чи вже певні якісь вперше будуть порушені питання? Подробиці саме про цей день слухових слухань.
Там Олена Зерка, Олександр Золотарьова, всі наші члени нашої юридичної команди вже вирушили до Гааги. Йдеться дійсно про процесуальне засідання. Саме воно встановить порядок і алгоритм, за яким відбуватиметься в подальшому представлення правових позицій кожної сторони.
Дуже дякую вам за участь в нашому ефірі. Я дякую речниці Міністерства закордонних справ України Катерині Зеленко за участь у програмі «Ваша свобода». Нагадаю, що йдеться, зокрема, про і цей трибунал, який відбудеться вже 21 листопада, перше його засідання. Ну, інформацію першою озвучила про те, що такі слухання будуть. Пані Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ України. Пане Полозе, як ви вважаєте, як юрист, які перспективи цього слухання в Міжнародному трибуналі з морського права?
Ну, для меня совершенно очевидно, что в ситуации, которая произошла 25 ноября прошлого года, Российская Федерация нарушила Международную конвенцию ООН по морскому праву, нарушила иммунитет военных украинских судов и членов их экипажей и продолжает нарушать до сих пор, поскольку уголовное дело не прекращено, поскольку они продолжают подвергаться уголовному преследованию. Уже были прецеденты, связанные с Россией, с участием в Международном трибунале. Это дело Arctic Sunrise. Тогда также трибунал признал, что Россия нарушила международную конвенцию и обязал Россию выплатить компенсацию.
Выплатила Россия компенсацию?
Да, более 5,5 миллионов евро было выплачено.
Это когда? Это несколько лет тому? Я просто нагадаю эту справу.
Ну, это дело 2014 года, Нидерланды, Arctic Sunrise. Да, это не очень давно. Поэтому перспективы очень хорошие. Позиция российской стороны изначально строилась на том, что данный трибунал не обладает иммунитетом. Российская сторона ссылалась на оговорку, которая исключает военную деятельность из предметов спора, который рассматривает трибунал. Этот номер не прошел, поэтому трибунал уже с формированными арбитражами приступает к этим процедурам.
А сколько может тривати эти судові засідання, ці от міжнародного трибуналу? Це роки, чи, можливо, не дуже затягнеться?
Ну, я думаю, что это займет как минимум несколько месяцев, может быть, может быть и полтора-два года.
І ще хотів вас уточнити, пане Миколе, що ви казали на початку нашої програми. Те перше рішення, як ви слушно зауважили, наказ Росії негайно відпустити моряків, коли вони ще там були, в СІЗО московському кораблі віддати. Росія фактично не погодилася. На сьогодні все-таки от до кінця я хотів би, щоб уточнити вашу думку. Можна вважати, що Росія так чи інакше погодилася на те рішення Міжнародного трибуналу з морського права, чи так неправильно казати?
Нет, безусловно, трибунал занимает очень узкую позицию в этом вопросе. То есть его интересует, выполнен приказ или нет. Вот освободили моряков, я уверен, что Россия предоставила отчет. Вот мы их передали, освободили. То же самое сейчас после передачи кораблей. Россия до этого заседания, а может быть на самом заседании, предоставит отчет, что мы отдали корабли. Вот в этой части к нам вопросов быть не должно. Произошло это раньше или позже, но по делу Arctic Sunrise Россия тоже, скажем так, не торопилась выполнять приказ.
Але виконала, що важливо.
Да. Ну, здесь фактически,
не ігнорувала міжнародний трибунал.
Здесь фактически то же самое, но опять-таки и моряки, и корабли переданы под особыми условиями. Но трибунал это не рассматривает.
Пане Павле, от запитання знову ж таки у нашій трансляції. Людина, яка підписалася, ну, так він такий нік він обрав, Саша Скрипкін, у зв'язку з тим, що ви сказали в нашому ефірі, пане Павле. Зеленський пішов на договорняк з Путіним. Правильно так казати? Чи це несправедлива критика на адресу президента України, на ваш погляд? У зв'язку з поверненням кораблів і так далі.
Я не хотів би звинувачити президента України, хоч одного, хоч другого. Я просто хочу сказати, що ми, українська влада, не повинна грати за московськими лекалами. І не повторювати штампи, які нам підсовує Москва. Припустимо, я не буду говорити хто, але ми всі пам'ятаємо, що один з кандидатів в президенти на дебатах говорив якраз про провокацію, про те, що моряків направили, і це було неправильно. Це підігравання, дійсно, агресору, і такого не повинно бути. Повинна бути чітка проукраїнська позиція. Є фактично воєнні дії проти Російської Федерації, є агресія, є окупація. І тут зрозуміло, що на дії цього гопника повинна бути адекватна дія.
Кого ви називаєте гопником, давайте уточнимо, пане Павле. Володимира Путіна?
Безумовно.
Дивіться, але справді дії Порошенка критикували ж не лише про російські дії. Маю на увазі рішення тоді президента України, головнокомандувача Збройних сил, все-таки Скорова. Ну як, він же ж тоді намагався Порошенка запровадити воєнний стан, було рішення Ради, хоча зрештою вдалося запровадити лише в 10 областях. І критики Порошенка звинувачували його, що, мовляв, це такий крок був тоді, в листопаді 18 року, щоб зрештою зірвати вибори президентські. Бо тоді вже Порошенка низький рейтинг був. Що скажете?
Я не знаю мотивів Порошенка. Я просто суджу от по ситуації, яка зараз була з кораблями, з нашими, з українськими воєнними кораблями. Вони йшли абсолютно в межах норм міжнародного права, конвенції по міжнародному по міжнародних водах, да? Чи як воно називається. Друга, вони йшли з українського порта в український порт.
Вони
йшли мимо українського порта, який захоплений Росією. І тут звинувачувати їх в тому, що вони щось робили неправильно. Вони не думали стріляти, у них не було такої команди. І, до речі, це, наскільки я розумію, це плюс, тому що якби була стрілянина, то вони були не підсудні цьому міжнародному трибуналу. У них було завдання, на мій погляд, зовсім просте, це демонстрація прапору. Ну, офіційно вони просто переходили в інший український порт. Але демонстрація прапору – це також важлива річ. Показати, чи є море, що ми не визнаємо анексію.
Тому що незадовго до цього інциденту рік тому проходили українські кораблі, Росія тоді ніяких сил не застосовувала, нікого не захоплювала.
Ну, а тут
і ніякого галасу не було в російській пропагандистській ЗМІ.
Тобто, той момент, коли Захід може не прореагувати. Вони йдуть по максимуму до того, поки... От я не даремно сказав, це, до речі, гопник – це не моє слово. Це колишній прем'єр-міністр.
Ну, це ваша точка зору.
Прем'єр-міністр Литви, Андріус, забув, як його прізвище, він якраз його назвав, він сказав, коли зустрічався з Путіним, він був прем'єр-міністром, і ми зустрічалися з ним, коли ротація, пам'ятаєте, президент, прем'єр-міністр, зустрічався з ним, це був 11-й рік, і я раптом через півгодини зрозумів, мені здалося, що я цю людину вже знаю, десь я її бачив. І я згадав, що він мені нагадує гопника з російськомовних передмість Вільнюса.
Пане Павле,
коли ти йдеш йому на зустріч, він це розуміє як слабкість і тут же наносить удар.
Звичайно. Ну, це ваша точка зору, як би не було, як Путіна називає, зрештою, фактично, як конститує в тому числі
його... Кубілюс згадав.
Так. Він тримає козир у своїх руках, фактично від нього все залежить. Так, пане Микола, я хотів обмежитися юридичним вам запитанням, але ж без політики ніяк. Все ж від Володимира Путіна залежить. Я зараз ніяких епітетів не збираюся йому роздавати. Він президент Росії, це головне. От що далі, звісно, і головне, от те, що я пану Павлу ставив запитання, вам, пане Миколу, хочу поставити. Навіщо саме зараз Путін відпустив? МЗС Росії, як то кажуть, лукавить чи ні російською, коли кажуть, що прив'язки до зустрічі в нормандському форматі 9 грудня тут немає в цьому кроку. Нібито, і от я, до речі, процитую ще МЗС Росії трошки. Москва ніколи не заперечувала можливості повернення Києву трьох суден. Ви це як адвокат помічали раніше, що ніколи не заперечувала?
Ну, не віддавали. Держали у себя. Значит, ситуация какая? Прежде всего, ближайшая дата, это как раз то, о чем говорила Екатерина Зеленко, заседание трибунала, арбитража трибунала. И, конечно же, Россия... Російські власті хочуть предоставити туди отчет, що ми всі обезпечительні міри виконали.
А це було відомо, що ця дата буде 21-го раніше, так? Стало?
Ну, слушайте, підготовка цих кораблей велась на протяжении останніх двох місяців з моменту, як моряків освободили. Вот, і днем раніше, днем позже би вони віддали, я думаю, що це не сыграло б какой-то ролі, вони спеціально підгадували. Второй момент, звісно ж, це встреча в нормандському форматі, тому що Путіну важно выйти во всем белом, красивом, сказать, ну смотрите, я же все сделал, я моряков отдал, еще людей дополнительно отдал, корабли вернул, что вы с меня хотите? Да, то есть ему тоже важно продемонстрировать, что он готов идти на какие-то уступки. Для них, для Кремля, ключевая же проблема в чем заключается? В том, что до сих пор существуют санкции, в том, что эти санкции ограничивают движение капитала, замедляют рост экономики и так далее. Поэтому любыми правдами и неправдами, конечно же, от этих санкций они пытаются избавиться, в том числе вот демонстрируя такие шаги. По большому счету, правовой статус этих кораблей, ну, позволяет России оспаривать их нахождение у Украины. Потому что если дело будет передано в суд, суд захочет посмотреть...
Российский суд.
Да, конечно. Вещественные доказательства. А Украина не будет отдавать эти вещественные доказательства. Да, это, ну, опять...
Это на сберегание Украине передано за официальную версию России. Так выходит корабли?
Получается, что так.
Дальше, пане Микола, у нас добегает конца, на жаль, программа. Тут один глядач у нас теж. Підніміть питання щодо захоплених весною ще 14-го року Росії корветів, тральщиків, десантних кораблів. З приводу цього, що можно сказать?
Ну, я, честно говоря, не знаю, в каком они состоянии и где они находятся, но если власти Украины считают, что это их имущество, конечно же, это надо оспаривать в международных инстанциях.
Дуже дякую. Ну, це весь час на нашу розмову в прямому ефірі з адвокатом Миколою Полозовим. Дякую вам, пане Микола. Спасибо. Політичним експертом Павлом Жовніренком. Іван Павле. Дякую. Пане Павле, дякую. Катерині Зеленко, речниці МЗС України, як і кореспондентові Радіо Свобода Михайлові Штекелю. Це була програма «Ваша свобода», яку для вас, друзі, привів Олександр.